Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі «Вечірня Свобода». Сьогодні ми поговоримо з вами про міжнародні аспекти української політичної кризи. Наші гості сьогодні – директор російських і азійських програм Вашингтонського інституту світової безпеки Микола Злобін та директор міжнародних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Валерій Чали. Проведу цю програму я, Віталій Портников. Однак на початку новини, які підготував для вас Зиновій Фріс. Добрий вечір, Зиновій, прошу.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. Спершу лише заголовки новин. Дострокові вибори. Процес де складно, але просувається. У Відні заарештували зятя президента Казахстану. Подав у відставку один із найближчих радників президента Сполучених Штатів. А тепер про ці та інші події детальніше. Парламент продовжив сьогодні роботу після того, як президент Віктор Ющенко вже втретє призупинив дію свого указу про розпуск парламенту. Верховна Рада підтримала в цілому закон про внесення змін до закону про вибори народних депутатів, підготовлений представниками коаліції. Проектом закону пропонується, зокрема, вважати вибори такими, що не відбулися, якщо в них взяло участь менше половини від кількості виборців, включених до списків виборців. Опозиція виступає проти цього закону. Сьогодні президент Віктор Ющенко має ухвалити рішення щодо поновлення Олександра Медведька на посаді генерального прокурора. Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Янукович під час зустрічі з представниками дипломатичних місій. За його словами, виконувати спільну заяву мають обидві сторони. Янукович зазначив, для нас важливе і принципове повернення у правове поле і розблокування роботи Генеральної прокуратури. За словами прем'єра, у нього з президентом відбулась дискусія на цю тему, і Ющенко погодився з цим. У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання «Вільний демократ». Про це під час вечірнього пленарного засідання повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Олексій Данілов. Крім нього, до міжфракційного об'єднання увійшли ще четверо народних депутатів – Любов Стасів, Дмитро Видрин, Сергій Потімков і Володимир Курінний. За словами Данілова, у Верховній Раді має функціонувати демократична опозиція європейського зразка. Віктор Ющенко поновить щотижневі радіозвернення. Вони транслюватимуться з 2 червня по Національному радіо під назвою «Акценти президента. Точка зору глави держави» на актуальні події тижня. У Києві на вихідних відбудеться святкування Дня Європи. Про програму свята напередодні розповів голова представництва Європейської комісії Єн Боук.
Цього року День Європи в Києві ми відмічаємо уп'яте, і він співпадає з 50-річчям від заснування Євросоюзу. Ми організовуємо 2 дискусійних павільйони на Хрещатику 2 червня з тим, щоб представники влади і громадськості України та ЄС обговорили важливі для обох сторін проблеми європейського життя. У павільйоні безпекових і політичних дискусій господарюватиме організація «Ялтинська європейська стратегія», в економічному – «Європейська бізнес-асоціація».
Голова представництва Європейської комісії Єн Боук.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Колишнього генерала армії боснійських сербів Здравко Толіміра передали трибуналу ООН з воєнних злочинів. Його звинувачують у геноциді під час війни 90-х років. Екс-генерала затримали у четвер на кордоні Боснії та Сербії. Толімір був безпосереднім підлеглим Ратку Младіча, командувача армії боснійських сербів, який наказав масово знищувати мусульман в Сребрениці 1995 року. В Австрії заарештували Рахата Алієва, зятя президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Раніше Казахстан надіслав до Австрії офіційний запит про традицію Алієва, звинуваченого на батьківщині в зв'язках з організованою злочинністю і причетності до викрадення керівників одного з великих банків. Рахат Алієв був послом Казахстану в Австрії. Після порушення проти нього кримінальної справи президент Назарбаєв звільнив його з цієї посади. Один із найближчих радників президента Сполучених Штатів Ден Бартлетт покидає Білий Дім. Про це він заявив у п'ятницю. Бартлетт працював з Бушем близько 14 років з того часу, коли той балотувався на посаду губернатора штату Техас. Радник президента заявив, що не існує жодних інших причин його відставки, крім бажання спробувати свої сили в приватному секторі і приділяти більше уваги родині. Джордж Буш високо оцінив роботу Дена Бартлетта і відзначив, що вважає його своїм другом. Віталій пропонує скасувати довічне ув'язнення. Подробиці з Рима від Наталі Кудрик.
Законопроект реформи Кримінального кодексу передбачає замінити довічне перебування у тюрмі на подовжений термін ув'язнення. Такий термін може тривати до 34 років. Нововведення міністру юстиції запропонувала спеціальна комісія експертів-правознавців. Довічні ув'язнені незадоволені перебуванням у тюрмі і вже зверталися до президента країни застосувати щодо них смертну кару. З часів закінчення Другої світової війни смертна кара в Італії заборонена.
Наталя Кудрик з італійської столиці, і я передаю мікрофон Віталію Портнікову, прошу.
Отже, повернемося до теми нашої сьогоднішньої вечірньої свободи. І перше запитання, яке хочу адресувати нашим гостям. Під час врегулювання української політичної кризи останньої зустрічі між президентом Віктором Ющенком, прем'єр-міністром Віктором Януковичем і головою Верховної Ради Олександром Морозом в засобах масової інформації висловлювалося припущення, що це не було просто внутрішнє врегулювання, що це було міжнародне врегулювання насправді, і що у нього є гаранти, Сполучені Штати і Європа, зокрема Федеративна Республіка Німеччина. І от хотілося б запитати у вас, пане Микола, наскільки взагалі Сполучені Штати здатні виступати такими гарантами домовленості між українськими політиками сьогодні?
Я думаю, що Соединенные Штаты і представители європейських політичних кругов можуть виступати тільки гарантами з точки зрения технічної, з точки зрения, так сказать, нормального проведения переговоров, но никоим образом они не могут выступать гарантами соблюдения достигнутых договоренностей, потому что такую ответственность на себя никто не возьмет из них. Я думаю, что и Соединенные Штаты, и европейские политики в значительной степени будут рассчитывать, что украинская политическая элита договорится внутри себя.
Нагадаю вам, шановні слухачі, що телефон нашого прямого ефіру 490-2905. Ви можете також задавати ваше запитання гостям. Хотілося б у вас, пане Валерію, ось що запитати. Були такі думки, що не може зараз бути міжнародного якогось втручання в цю українську кризу. Хоча 2004 року ми побачили, що круглий стіл відбувся за участю міжнародних посередників, що це було досить серйозна участь. Чому сьогодні вважалося так, що таке втручання є неприпустимим для українських політиків?
Ну, по-перше, є різні рівні впливу. Втручання і просто впливи – це різні речі.
Ну, втручання є гарантії, скажімо так.
Якщо так, то і сьогодні є артикуляція позиції різних сторін, більшою і меншою мірою. До речі, специфіка цього конфлікту, що дуже активним гравцем є Європейський Союз. І Німеччина, яка очолює зараз Європейський Союз, ви бачите це через заяви офіційні і Європейського парламенту, і Європейської комісії, ну, власне, і Рада Європи відреагувала. Тобто, от тут специфіка, якщо раніше Європа була якось далі, то зараз вона більш активізувалась. Стосовно впливів, звісно, постійно відбувались особисті бесіди на найвищому рівні. І головне, що зараз хвилювало всіх партнерів України, щоб не допустити дестабілізації ситуації. Власне, все інше, що не веде до силового зіткнення, надається право вирішувати всередині України. Але якщо буде дійсно відповідальність втрачена, і це може стати певною безпекою, могло стати. Я все ж таки бачу, що сценарій поки що або більш оптимістичний, ніж, скажімо, тиждень назад.
Завжди була така точка зору в останні роки, що Україна є таким заручником протистояння між Сполученими Штатами і Росією. І кожного разу, коли президент Володимир Путін виступає з якоюсь гучною заявою, і коли йому відповідає, там, скажімо, президент Джордж Буш чи державний секретар Даліза Райс, тут в Києві починають нервувати. Що ось знову з нами щось відбудеться. Хтось до нас приїде, хтось нам щось скаже, щось буде з нашими цінами на енергоносії. Наскільки цей міф, чи може це не міф, наскільки це відповідає реальності?
Ну, я думаю, що Україна може... Взагалі всі постсовєтські держави в определеній степені є заложниками ухудшення російсько-американських відносин. Якщо б російсько-американські відносини були сьогодні краще, багато проблем на постсовєтському пространстві вирішались би швидше, більш ефективно и с меньшей степенью нервозности. Но я думаю, что в значительной степени это зависит от того, что происходит на Украине, в какой степени украинская элита сама готова стать заложником этих отношений, в какой степени она способна сформулировать собственные потребности, собственные интересы и объяснить Вашингтону и Москве, что, собственно говоря, хочет Украина, и не давать этого права ни Москве, ни Украине формулировать интересы за Киев. Потому что совершенно очевидно... И об этом надо говорить прямо, что ни Вашингтон, ни Москва не будут действовать в интересах Украины. Каждый из них будет действовать в своих собственных национальных интересах.
А наскільки, пане Валерію, взагалі національні інтереси Росії і Сполучених Штатів, ну, може, якось відповідають національним інтересам України?
Ви знаєте, дивна ситуація складається. От за результатами постійного такого моніторингу ставлення до Сполучених Штатів в Україні, Сполучені Штати не мають такої популярної позиції. Але якщо запитувати людей, хто стане на захист, військовий захист України в разі такої потреби, то, скажімо, про Сполучені Штати більш оптимістично, як партнера, як стратегічного союзника говорять, з одного боку. З іншого, зараз співпали інтереси Сполучених Штатів і України стосовно наближення України до Європейського Союзу. Я би сказав, найбільший євроінтегратор для України зараз – це не країни ЄС, а Сполучені Штати Америки. А так само виникає тих, хто опонує такі позиції, звісно, орієнтуються більше на Росію, російську позицію. Це не секрет, що Росія діє досить активно, щоб не допустити вступу України до НАТО, щоб не допустити такого швидкого прозахідного руху. До речі, от зараз досить нервова була реакція на те, що в Україні прийнятий був пакет законів по вступу до Світової організації торгівлі. І в той же час Грузія відмовила Росії в пришвидшенні цих переговорів. Тобто, я не закликаю, я думаю, що це було б погано, ця конкуренція, але вона якось емоційно існує. І якісь успіхи України в Росії сприймаються досить болісно, щоб не говорилось на рівні державних установ, але в політичній еліті це існує. Цього немає в Сполучених Штатах. Тому інколи Україна навчилась використовувати такі протиріччя, але, звісно, я тут згоден абсолютно з паном Зловіним. Я думаю, що хороші стосунки, прогнозовані, конструктивні між США і Росією сприяли би Україні в її стратегічному проєкті євроінтеграційного.
Ну, такое впечатление, что действительно на сегодняшний день у Соединенных Штатов и у России разные интересы в Евразии, разные интересы в Украине. Эти интересы не согласованы, а, в общем-то, и не очень понимается Москвой, в чем суть процессов, которые происходят в Евразии, в частности, в Украине. Не очень понимает Вашингтон, что здесь происходит. Поэтому из-за того, что отношения между ними полны подозрительности, на всякий случай Вашингтон и Москва пытаются вытеснить друг друга с этой территории. Они на всякий случай, так сказать, пытаются избавиться от другой большой страны, которая имеет возможность устанавливать здесь свои правила. Вашингтон, в общем-то, по большому счету, говоря откровенно, признает, что у России есть серьезные национальные интересы в ближайшем зарубежье. Но что Вашингтон пытается объяснить Москве, что, имея эти национальные интересы, Россия никоим образом не должна их ставить выше, чем интересы национальных элит стран ближайшего зарубежья. И у Москвы нет права вето на принятие решений, что происходит в Киеве, Тбилиси, там, в Минске или в Вильнюсе. Вот эту черту Вашингтон Москве старается не дать переступить. Что касается остального противоборства, то я думаю, что здесь Вашингтон понимает, что влияния равного Москве у Вашингтона в Украине никогда не будет. Ни социального, ни экономического, ни культурного. Поэтому с точки зрения то, что называется мягкой силы, soft power, Вашингтон всегда будет проигрывать здесь. Поэтому от Вашингтона важно услышать от Москвы гарантии того, что Москва будет вести себя с Украиной деликатно, не разрушая украинские национальные интересы в пользу своих.
Послухаем. Дзвінок, добрый вечер.
Дякую. Якщо український гарант Конституції порушує українську Конституцію і водночас сповідує західні цінності, то що таке Захід? Це демократія чи дахування помаранчевого президента? І друге запитання. У розмові з Затуліним помаранчеві політики часто кажуть йому: «Не втручайся у справи суверенної України, у своїй хаті своя правда і воля». Якщо вони за незалежну, соборну, унітарну Україну, тоді чому вони заплющують очі на те, що в нашій країні множаться неурядові організації, які фінансуються іноземними фондами? Нещодавно з'явилося ще одне Чорноморське товариство регіональної співпраці, яке немало попрацювало над розвалом Югославії. Виконуючий директор цієї організації Іван Войвод пояснив, що буде займатися у Криму молодіжними лідерським проєктом, політичним аналізом та допомогою в регіональній співпраці країн Балтії та Центрально-Східної Європи. То чи не буде у своїй хаті американська правда і натівська воля?
Ну от два такі питання. Вибирайте, яке хочете, про дах чи про правду і волю.
Ні, ну я думаю, що от що хвилює сьогодні багатьох в Вашингтоні, що дійсно всі політичні сили в Україні за останні два місяці рано чи пізно вийшли з правого поля. Все нарушили законы и конституцию. Все. Я лично считаю, что действительно президент Віктор Ющенко, в общем, совершил опрометчивый шаг еще с самого начала, выйдя из правового поля, чем, в общем-то, во многом спровоцировал дальнейший политический конфликт. Я думаю, что проблема здесь заключается в том, что украинская элита, политическая элита сегодня не достигла степени зрелости, когда она может достаточно адекватно представлять интересы собственного народа. В значительной степени интересы элиты – это элитарные, групповые, личные, финансовые там, интересы, связанные с собственностью и так далее. Поэтому они действуют, исходя из того, что им сегодня выгодно, не думая о стратегии развития и выживания страны. Если это сегодня выгодно, так сказать, ну, принять какие-то правила, навязываемые американцами или навязываемые россиянами, они на самом деле эти правила примут, хотя на самом деле, мне кажется, это глубокая, серьезная стратегическая ошибка. Надо усилия элиты направлять на попытку понять, что же будет из себя представлять Украина в перспективе и в чем, так сказать, сила этой страны, в чем ее преимущество, с тем, чтобы украинские национальные интересы были представлены этой элитой в полной степени. Сегодня этого не происходит.
Дійсно, таке підготовлене було питання. Я дякую, до речі, з такими афоризмами.
І з цікавим фактом про Чорноморське
стосовно фактів
співтовариства.
Я розумію занепокоєність радіослухача, тому що зараз в російському бюджеті дійсно виділено в цьому році вперше десь 50 мільйонів доларів в еквіваленті на зарубіжні фонди, які будуть працювати в ближньому зарубіжжі для просування російських позицій. І це правильно з точки зору захисту національних інтересів Росії. Це американська схема, яка почала застосовуватись росіянами. Я їх вітаю, що вони нарешті дійшли до розуміння, що треба працювати не тільки під час самих виборів, але й готувати суспільну думку для сприйняття своєї позиції. Але я хотів би сказати, що якщо симетрично відповісти, то американська правда і натівська воля, мабуть, краще, ніж російська кривда і антинатівська неволя. Тому тут такими словами краще не апелювати. Є проблема, не треба все брати в одне, застосовуючи одні якісь оцінки до всіх організацій неурядових. Я би не думаю, що це буде правильно. Стосовно того, що прозвучало з приводу того, ну, перевернуто, на мій погляд, оцінки західної демократії через ситуацію в Україні. З іншого боку, ніяка демократія не обезпечена від помилок. Це всі знають, і це існує в Європі, в Сполучених Штатах. І я би не сказав, що наша політична еліта сьогодні є прозахідна. Як правило, вона говорить, що вона проукраїнська, а це значить, що вона дуже чітко розуміє свої особисті корпоративні інтереси.
Да, я думаю, що українська еліта сьогодні проелітна.
Уся. И на Сходе, и на Западе.
Она сама для себя, да. Она в такой же степени не прозападная, не пророссийская, в какой степени она не национальная украинская.
Послухаем звонок. Добрый вечер. Тільки выключите, будь ласка, радиоприймач.
Вимкнув. Доброго здоров'я, дякую, щастя, милості Божій добрим людям, а злодіям то, що заслуговують. Скажіть, будь ласка, як нам разом з вами повернути оце по газовой угоде BBC, они проверяют до копейки, передали, что Украина втратила 40 миллиардов долларов, коалиция подписала на цей рік, півтора раза повысили цену. Как повернуть оцей борг, что вклади біля 100 миллиардов долларов с России? Как урегулировать по Черноморскому флоту біля 3 миллиардов, специалисты кажут, що втрачает Украина? І друге питання. Є чи в Росії, чи в Штатах на урядових посадах рецидивіст? В демократичних странах рецидивістів сажають довічно зразу, я чув. Скажіть, будь ласка, на це питання відповіді. Дякую.
Будь ласка.
Я по порядку спробую коротко. По Чорноморському флоту питання дійсно складне. І в контексті зміни правил гри на газовому ринку, постачання газу, дійсно постало питання, чому правила, які закладались в той же час приблизно по фінансуванню оренди, не змінюються. Але тут російська позиція була наполеглива, і Росія відстояла свої інтереси. Україна пішла на поступки і дійсно зараз багато втрачає у фінансовому плані. Хоча плата за це плата за те, що Чорноморський флот буде виведений вчасно, до 2017 року. Стосовно газових угод, у мене самого є до них дуже багато питань. Вони в стратегічному плані, тобто переход на ринкові ціни, дають позитив, але наявність посередницьких структур, фактично паразитуючих на бюджетах двох країн, це не той, не та відповідь, яка повинна бути. Тут, звісно, є інтереси не тільки державні, і цю ситуацію треба вирішувати. Стосовно 100 мільярдів, це не питання російське, це питання української економіки, української влади. Є внески, які не повернуті, і є суперечки щодо такої спадщини Радянського Союзу, але я думаю, слухач говорив про повернення заощаджень громадян. Це питання українське, і тут дійсно треба давити на уряд, щоб ці кошти повертались. Нульовий варіант, який часто пропонується, це не відповідь для простих громадян України. Хоча один з варіантів був би дійсно підвищення зарплат, пенсій. Не на відсотки, а в рази, і тоді, можливо, ці питання були б менше задавалися. Стосовно такого питання незручного про рецидивістів на посадах, ну, є не тільки рецидивісти, є й погірше, але питання не в цьому. Все ж таки, я думаю, що цю сторінку ми перегорнули. І треба дивитися на дії, на відповідність національним інтересам реальних дій посадовців.
Тут хотілося б продовжити тему з вами про Чорноморське, тому що є таке ідея в Україні, що якщо російський Чорноморський флот у 2017 року не залишить українську територію, питання євроатлантичної інтеграції України таким чином ніколи не буде поставлено реально.
Ну, це не буде вопрос стояти реально, якщо це стане проблемою. Якщо Росія і Україна знайдуть общий язык, підпишуть відповідний договір, будуть виконувати, то ні для НАТО, ні для Європейського Союзу це не буде проблемою. А наоборот, это будет демонстрация того, что Украина способна найти компромисс с организацией или со страной, не входящей в эту организацию. Поэтому я думаю, что это все в руках сегодня России и Украины. Но я думаю, что теоретически можно предположить, что Россия постарается осложнить этот процесс и поставить вопрос так, чтобы Украине было сложнее решать вопрос, там, предположим, интеграции в Европейский Союз или в НАТО, если до этого дело дойдет, используя в том числе фактор Черноморского флота, вообще фактор Крыма, общественное настроение, средства массовой информации, русский язык, цену на газ и так далее. Поэтому здесь, в общем-то, я думаю, надо говорить откровенно, что в России есть очень сильные противники европейской интеграции России, у которых есть возможности экономические и политические давления на Украину.
Я ще хотів додати, якщо в найближчі два роки не буде підписана, підготовлена угода про порядок виведення Чорноморського флоту з України, я вам прогнозую, що не буде, не вийде 2017.
З технічних міркувань чи з політичних?
З технічних міркувань.
Послухаємо, у нас є дзвінок. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Так, кажіть, будь ласка.
Я хотів би задати запитання, чому, наприклад, той же Сушко і останні, що говорять, що Україні не потрібні на Захід, не повинні більше на Росію орієнтуватися. Але тим не менше, захворів, поїхав в Німеччину, носять взуття німецькі там, сідають автомобілі, виходять і сідають в німецькі автомобілі. А з Росією одні проблеми. На газ, Чорноморський флот. Все у нас вічно проблеми. Вихід один, розумієте? От Німеччина, наприклад, у мене друг живе в Німеччині, він каже, що у них і газ, і зимою, і тепло. Тому що вони реально за той газ платять і не мають ніяких проблем.
А ви де мешкаєте?
Я мешкаю в Чернівецькій області. Нам дуже близько до, ну, як сказати...
До Європейського Союзу тепер вам близько.
Так. У нас ці люди, я не знаю, коли приходять якісь опитування, ніколи в мене думки не питають моїх сусідів. Ми хочемо до Європи, тому що ми тут бачимо, що люди приходять з Європи, вони не їдуть з торбами, вони їдуть відеокамери, вони їдуть в дорогих машинах, вони приїжджають відпочити. А наші, коли їдуть чи в Росію, чи в Європу, вони їдуть з торбами, щоб щось заробити, розумієте, щось привезти.
Так, розумію вас. Хоча я думаю...
Еліта нас не пускає, а самі їдуть на курорти, там, Вісбаден, чи Баден-Баден, я не знаю. Я хотів би послухати, наприклад, як звучить орган у Кольнському домі, там, чи послухати Бостон Попс, коли, ну, Бостон чи у Клівленді симфонічний оркестр. Коли граю, розумієте, я європейці, хочу жити як всі. Чому на мені повинно бути тавро, що ми якісь другосортні, ми весь час у когось на задворках, розумієте? Росія нас тягне у підворітню, темно.
Дякую вам за...
Витягнути на, ну як сказати, на сонце, на світло. В мене таке запитання.
Дякую. От тим більше слухач телефонував з регіону, який історично завжди був старовинною Європою. От де є Європа, так це насправді там.
Ну, знаєте, тут два моменти. Я би на друге звернув увагу, що у нас якась пошесть почалася серед політиків, всі хизуються, в кого дорожчий годинник, аж доходить до там, таких цін, що можна купити дуже багато автомобілів, в кого які туфлі, з якого там шкіри і так далі. І це питання, це вже питання політичної культури, тому що не можна так діяти. Чому звертають увагу на Росії? Просто я хотів би звернути увагу радіослухача на те, що треба ці гроші десь заробляти. На ці всі дорогі авто, а от ці гроші якраз заробляються на російському напрямі. І традиційно на газі, на нафті це було багато років. Зараз йде переорієнтація. І ви знаєте, що наш бізнес, великий бізнес, виходить на європейські, на американські ринки. Сподіваюся, що колись вони почнуть носити і російський одяг, якщо такий буде якісний в той період, коли Росія досягне своїх стратегічних успіхів.
Ну, я думаю, я на самом деле согласен. Это вот такая правда сермяжная в вопросе, что в конце концов, кто бы ни занимался политикой, какие бы красивые политические лозунги не были, есть где-то, где люди живут лучше, есть возможность сравнить, но люди, естественно, хотят жить лучше. Это совершенно естественная человеческая потребность, и это может только приветствовать. Поэтому я считаю, что в конце концов, и в Украине то же самое, да и вообще во всем мире, будут побеждать те страны, которые создают более эффективную экономическую модель, позволяющую удовлетворять более...
Кращие умовы жизни для своих граждан.
Для своих граждан.
Или честный распродел просто.
Да. Другое дело, что, конечно, говорить, что вот мы хотим в Европу, а Европа разная. Есть бедная Европа. Есть Македония, есть Болгария, есть Румыния, есть Молдавия, есть Албания. Где уровень жизни, я думаю, такой, который украинцам совсем не хочется иметь, потому что вот то, что я вижу в Киеве, так сказать, ну, на три порядка выше то, что, так сказать, можно видеть в тех странах. Поэтому ориентация на лучшие экономические модели, на те страны, которые эффективно решают свои экономические задачи, а решать экономические задачи они могут только имея стабильную политическую систему, доверие, транспарентность выборов, свободу слова и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что человек, позвонивший нам, в общем-то, совершенно по-своему прав. И в этом смысле я разделяю эти взгляды. Я, если бы передо мной стояла такая задача, где моей семье, так сказать, жить в лучших или в худших экономических условиях, конечно, выбрал бы лучшие.
Ну, будь-яка нормальна людина, це, ну, напевно, так би вирішили. Навіть бачите, навіть міністри, які говорять про дружбу з Росією.
Ні, ви знаєте, є у нас депутати в парламенті, для яких некомфортно середовище англійської мови навколо. Його це тисне, і він вибирає російськомовний регіон для відпочинку.
Ну, нічого, зараз бо російськомовні регіони в Європі є на півдні Іспанії.
Да,
приїжджаєш там справжній російськомовний. Може, цей депутат ще не заробив на той російськомовний регіон. Ну, то це...
Сподіваюся, цей
пігон. Ні, ну, можна приїхати в Канаду і слухати нову українську річ, в Соединенных Штатах тоже, поэтому...
Так як цей депутат з коаліції, я думаю, він зараз поправить свій фінансовий стан.
Тут є небезпека, яку, можливо, слухач відчуває, не може її чітко артикулювати. Небезпека цивілізаційних кордонів. Він живе дійсно в європейському регіоні, який був колись там частиною Австро-Угорщини, який знає європейські традиції. Раптом він бачить, що між ним і цим нормальним для нього життям проходить якийсь кордон цивілізації.
Ну, наверное, это справедливо, да, но есть же богатые страны и с хорошо устроенным населением, и не только в Европе. Многие страны решили свои экономические задачи, повысили уровень своего населения, уровень жизни своего населения далеко не западными методами, демократическими или экономическими, то есть разные модели. Но привлекательность жизни, я считаю, является очень важным фактором, на который ориентируются сегодня люди, на который ориентируются избиратели. Особенно в условиях, когда все знают почти все про всех. В условиях развитого глобального рынка информации можно знать, как живут люди в других странах, сравнивать уровень жизни, цены, качество жизни, медицины, образования, продолжительность жизни и так далее, и так далее. Поэтому привлекательность, мне кажется, будет играть все больше и больше роль во внутренней политике и в выборах, которые будут делаться, проводиться в странах, в том числе в Украине.
Ще один момент є. Зверніть увагу, нова ситуація, диспропорція просто в цінах. Сьогодні ціни на житло, на готелі в Москві, в Києві набагато вищі, ніж на
середньоєвропейських столицях.
Або, да, або якісь нових членів там Європейського Союзу. Тобто вигідніше інколи поїхати на відпочинок в Болгарію, ніж поїхати в Крим або поїхати в Сочі. Тобто це ще така проблема виникла, при тому, що статки українських громадян в рази менше. Тобто тут треба щось робити. До речі, Україна одна з лідерів за і Росія за різницею між самими багатшими і бідними. І отут є рішення цього питання. Тобто все ж таки треба елементи справедливості якісь вводити. І ці елементи справедливості треба вводити економічними засобами.
Ну, будемо сподіватися, що ось ці моменти в українському житті, вони якраз і спрацюють, і дійсно будуть обрані правильні не тільки політичні, а насамперед економічні і людські орієнтири. Нагадаю, що нашими гостями сьогодні були директор російських і азійських програм Вашингтонського інституту світової безпеки Микола Злобін, дякую, і директор міжнародних програм Українського центру економічних політичних досліджень імені Разумкова Валерій Чалий, дякую, вів програму Віталій Портников, дякую всім вам, шановні слухачі, що були з нами, реагували на нашу програму. І добрих вам вихідних. Будьте щасливими.